Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску. 7 гадзіна ў пражскай студыі Ольга Караткевіч. Добры дзень. Сёння панядзелак, 10 сакавіка. Сёння ў праграме ў Еўрапарламенце будуць адзначаць 90 гадоў абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. У АГП ўступаюць маладыя палітыкі і прадпрымальнікі, як будзе развівацца сітуацыя напярэдадні з'езду. Традыцыйны агляд публікацый у недзяржаўным друку і цытаты з газет мінулых гадоў. Гутарка з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Вольгай Караш, у якой яна настойвае, што жанчыны-палітыкі больш перспектыўныя, але найперш што ў сеці і слова Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер Хішпаніі Хозе Луі Родрыгас Запатэро падзякаваў выбарнікам за падтрымку, аказаную на выбарах ягонай сацыялістычнай партіі. Згодна з папярэднімі вынікамі галасавання, сацыялістычная партія набрала 44% галасоў, падчас калі яе галоўная канкурэнтка, кансерватыўная народная партія, 40%. Тым не менее, кіруючая партія не мае абсалютнай большасці ў парламенце і будзе вымушаная разлічваць на падтрымку з боку невялікіх левых і рэгіянальных партіяў. У Францыі ў першым туры муніцыпальных выбараў перамаглі левыя сілы. Сацыялісты ды іншыя левыя партіі набралі больш як 47% галасоў, падчас калі кіруючая партія прэзідэнта Ніколя Сарказі ды іншыя правыя партіі 40%. У Пакістане апазіцыйныя партіі заявілі, што яны дасягнулі пагаднення аб фармаванні ўрадавай кааліцыі. Былы прэм'ер Пакістану Наваз Шарыф паведаміў пра гатовасць стварыць кіруючую кааліцыю з партыяй Баназір Пхута, забітай экстрэмістамі пры канцы мінулага году. Абедзве партіі атрымалі большасць на нядаўніх парламенцкіх выбарах. Сёння прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч збіраецца абвесціць аб правядзенні ў траўні датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з расколам ва ўрадавай кааліцыі. Раней прэм'ер Ваіслаў Каштуніца падаў адстаўку і заклікаў да правядзення датэрміновых выбараў. Гэты крок Каштуніцы стаў адказам на адмову ўраду Сербіі прыняць ягоную прапанову замарозіць перамовы з еўразвязам да тае пары, пакуль дзяржавы еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава, не скасуюць свайго рашэння. Венесуэла аднаўляе дыпламатычныя зносіны з Калумбіяй, парваныя ў выніку нядаўнага абвайстрэння ў двухбаковых адносінах, выкліканых уварваннем калумбійскіх сілаў на тэрыторыю суседняга Эквадору.
Кастусь Бандарук, наступны выпуск міжнародных навін а 7:30. Цяпер у Менску 7 гадзін і 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна пра тое, пра што будзем гаварыць на працягу гэтай гадзіны. Такім чынам, на працягу гэтай гадзіны беларускі тыдзень у Еўрапарламенце. У Страсбуры збіраюцца прадстаўнікі Рады БНР, беларускія культурныя дзеячы, апазіцыйныя палітыкі, кіраўнік партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Вельмі важна, што эта ініцыятыва гэтым разам была беларускага боку. Не мы на нічую ласку едзем, што нас там запрасілі, зрабілі ласку, што была ініцыятыва наша.
Сёння ў рубрыцы «Як адзначыць дзень волі» Павел Севярынец.
Самай раніцай у царкву, пасля на плошчу.
У аб'яднаную грамадзянскую партыю ўступаюць маладыя палітыкі і прадпрымальнікі. Алег Корбан, былы сябра незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт».
Змаганне за свабоду, за незалежнасць, за дэмакратыю, змены ў нашай краіне.
Музыкі беларускага паходжання стараюць заходнюю публіку. Спецыяльны рэпартаж. Агляд публікацый у недзяржаўным друку, цытаты з газет мінулых гадоў, гутарка з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Вольгай Караш. У гукапісе Александра Памідорова на гэтым тыдні «Стары Ольса». Ну а зараз пра надвор'е на сёння 10 сакавіка. У Берасці 1-3 цяпла, раніцы ў дзень да 11 вышэй за 0. Віцебск на пачатку дня мінус 1 плюс 1, у дзень да 6 цяпла. У Гомелі 2-3-4 градусы, у дзень да 8, к вечару ападкі. Горадня 1-3 вышэй за 0 раніцы, 10 цяпла на працягу дня. Менск, Магілёў мінус 1 плюс 1 раніцы, у дзень да плюс 7. У Менску кругласутачна працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Званіце, ваше меркаванне гучаць у эфіры. Я нагадаю, што кожны дзень перадача «Званкі на свабоду» ў вечаровых выпусках пасля 18 гадзіны менскага часу. у Страсбур приїжджають удільники білоруського тидня. У Європарламенті будуть означати 90-ті угодки обвящення Білоруської Народної Республіки. Місце і час означення свята не випадкове, починається сесія Європарламенту. Організатори сподіваються таким чином ще раз присягнуть увагу європейців як до білоруської історії, так і до теперішнього стану України. Удільники – представники керівництва БНР і відомі білоруські культурні діячі і політики. Тему протягує Володимир Глот.
Стать гостями білоруського тижня уже погодилися старшиня Європарламенту Ганс-Герг Поттерінг, керівник парламентського комітету по заміжних сувязях Яцек Сарюш Вольський, керівник фракції Європейської народної партії європейських демократів Джозеф Доул, де некоторі інші впливові європейські депутати. Куратором цього проєкту ад ім'я Європарламенту виступає керівник парламентської делегації у сувязях з Білоруссю Яцек Протасевич. А ініціатива відзначити білоруське свято у Страсбурі сходила ад БНФ адраджэння. З гэтай нагоды кіраўнік партыі БНФ Лявон Барчэўскі адзначае.
Вельмі важна, што эта ініцыятыва гэтым разам была беларускага боку. Не мы на нечую ласку едзем, то нас там запрасілі, зрабілі ласку. Што была ініцыятыва наша, намікае, ще дзе-то больш як полгода назад была выказана, і што она нашла падтрымку. Гэта была ініцыятыва не просто, так сказаць, нас, як я сказав, гэта ініцыятыва БНФ была, бо мене тады ще не было, калі она была выказана ў кіраўніцтва. І для мене це важливо, що ми їдемо не як просвіти ніякі, а як представники все-таки той супольності історичної, як шанує ідеали Білоруської Народної Республіки і символи.
Програма свята включає показ фільму режисера Юрія Хащавацького «Площа», вистави мастаков Олеся Маричкина і Ригора Сітниці, фотографа Ігора Крашевського і Адама Тухлінського. Запланований так само виступ Дмитра Войтюшкевича, презентація словника Лявона Барщевська. Спадар Барщевський, чий виступ значиться в програмі, твердить, що з презентацією словника він тільки почне свою промову.
Я, звісно, буду говорити не тільки про словник, я почну про це, але я буду говорити в першу чергу про проблему політзняволених, і це, кажуть, безпречне питання, і про існування нашої громадянської супольності. Зверну увагу, обов'язково будуть закрануті інші питання.
Мастак Олесь Маричкин твердить, що поїздка у Страсбур надзвичай відказна, покольки важно показать евродепутатам не только политическую ситуацию на Беларуси.
Мы проявили цікавость, что треба поглядеть и на духовные здобытки мастаков, спеваков, композиторов, литераторов. Вот. Я думаю, что это початок вельми неблагий. Так и треба робить, потому что политика есть политика. Обмен духовными богатцями, духовностью, он как бы больше раскрывает народ. Кто мы, які ми, куди ми йдемо і все остатнє.
Сказав мастак Олесь Марочкін. На протягу тижня запланованої дискусії, зустрічі з представниками білоруської громадськості, пресова конференція, так само обмін думками на тему «Незалежна Білорусь – неад'ємна частка Європи». Так само буде уздиматися питання про зниження поміру консульського збору з білорусів за шенгенські візи. Ми чекаємо повідомлення від сябра Ради БНР Сергія Навумчика, який так само бере уділ у форумі. В ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 7 годин і 8 хвилин, і ми працягуємо опитувати відомих людей, як вони збираються означати 90-ті угодки обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Сьогодні буде говорити Павел Сєвєрініц.
Яким чином означати? Вельми просто. Самої раніці у церкву, після на площу. Увечері з сябрами. Кульмінацією святкавання з'являється День волі на площі. Гэтага нікуди не сидиш. Самі площі, менські, білоруські вогулі площі, це своєособливий символ волі. Волі як свободи, як простори і волі як рашучості, як моці.
Чим є гэты день для вас особисто?
Для мене День волі – це день, коли звичайно я бачуся з тисячами знайомих людей, з сябрами, з братами, сестрами, з усіми тими, хто вірить у Бога, хто любить Білорусь. Тому гэта день вялікай сустрэчы для мяне. Сустрэчы тых людзей, якія сапраўды ўнутрана вольныя. Бо ў Беларусі воля азначае і свабоду, і рашучасць. І калі збіраецца в адным месцы Беларусі дзень волі, вялікая колькасць тых людзей, якія адначасова і свабодныя, і рашучыя, безумоўна, трэба быць разам з імі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропонавалі нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого 3 раза на тудень.
Сёння у «Вечаровой свободе» працяг апавядання «Малыш». Мы абмяркуем рашэнне Менску адклікаць пасла Хвастова з Вашынгтону і рэкамендацыю паслу ЗША Карэн Сцюарт пакінуць Беларусь. Я нагадаю, што Вашынгтон устрымаўся ад гэтага кроку дзеля аналізу сітуацыі. Чым можа скончыцца дыпламатычны канфлікт паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам? І сёння аналізуем пытанне, ці ўдаецца Беларусі проціпаставіць ЗША і Еўропу ў беларускім пытанні. Віталь Цыганко будзе гаварыць з палітолагам Юрыем Чавусавым.
Бліц-аналіз «Свабода».
Ці досягнули ўжо адносіны Беларусі і ЗША, ну, скажем так, кропкі замерзання, на якой ўжо немагчымае далейшае пагаршэнне, і цяпер магчыма толькі альбо кансервацыя, альбо паляпшэнне. Як можна спрагназаваць далейшыя крокі абодвух бакоў?
На мой погляд, працэсы зараз пераходзяць у стадыю дыпламатычнага ўрэгулявання. Санкцыі ўведзеныя, стала нарэшце зразумела, якім чынам яны будуць дзейнічаць, і стала зразумела, што яны будуць даволі балючыя для беларускага боку. І зараз гэта ўжо стадыя выпрабавання для беларускай дыпламатыі, наколькі яна здольная дамагчыся адмены гэтых санкцый. У прынцыпе, адкліканне пасла для кансультацыі, гэта, напэўна, самае лепшае, што ў гэтай сітуацыі беларускі бок мог зрабіць.
Прабачце, а як можа беларуская дыпламатыя паўплываць на вызваленне Казуліна?
Ну, пытанне ж не толькі вызваленне Казуліна. Мы бачым, што за апошнія гады беларускім бокам адбываецца карэкціроўка беларускай палітыкі на кірунку, скажем так, змянення іміджу рэжыма. Задача для дыпламатыі давесці да заходніх партнераў тое, што працэсы паляпшэння сапраўды ідуць, і гэтыя працэсы ідуць у правільным накірунку, паступова, паслядоўна. На дадзены момант беларуская дыпламатыя з гэтым не справляецца. Мы бачым, што все вырашаецца ў кулуарных размовах, плоть да размовах эмісараў Захаду ў Менску. Дыпламаты тут як бы атрымліваюць не пры справах, а гэта ж, у прынцыпе, іх функція.
Дыпламатычны беларускі дэмарш супраць ЗША быў учынены ў той самы дзень, калі ў Брусэлі было падпісанае пагадненне аб адкрыцці офісу Еўракамісіі ў Менску. Адразу, натуральна, з'явіліся меркаванні, што афіцыйны Менск імкнецца проціпаставіць ЗША і Еўропу па беларускім пытанні. Ці вы згодны з такім меркаваннем і ці мае ў гэтым нейкі сэнс, ці можа прынесці нейкія дывідэнды такое проціпастаўленне?
Тое, што беларускі бок імкнецца противопоставить европейский и американский подход до белорусской проблемы, ну, это видовочно. Злучшенные Штаты, как сусветный финансовый центр, с одного боку, с другого боку, краина, для якой стосунки гандлёвые с Беларусью великого значения не мают, парадоксальным чином Америка володает большими рычагами уплыву на Беларусь в экономичном сенсе, чем связанная непосредными экономичными повязями Европа. Бо американцы могут довольно легко сапраўды уживать вот эти экономичные санкции, евразвяз. Таких санкций без шкоды для себе уживать не можно. И в этом тлумачится адрозненне этих подыходов. Больш жорсткий американский, больш лагодный европейский. В белорусской ситуации тут треба додать, конечно, еще и фактор России. Бо не здарма вот эти гучные демарш отбылся после телефонных перамоваў нашага прэзідэнта з расійскім бокам.
У эфіры «Радыё Свабода» я нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Я нагадаю, што перадача «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Цяпер у Менску 7:15, і зараз пра апошнія падзеі ў Беларусі. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Страсбуры ў рамках сесіі Еўрапейскага парламенту з удзелам прадстаўнікоў беларускай апазіцыі пачынаецца беларускі тыдзень, прысвечаны 90-м годкам абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Арганізатары мерапрыемства хочуць прыцягнуць увагу еўрапейцаў як да беларускай гісторыі, так і да цяперашняй сітуацыі ў краіне. Сёння ў Вільні з удзелам беларускіх парламентароў і прадстаўнікоў апазіцыі адбудзецца пад агідай Паўночнай рады сустрэча, прысвечаная пытанням энергабяспекі, экалогіі і супрацоўніцтва ў рэгіёне. Супрацоўнікі міліції спецназу на некалькі гадзінаў затрымалі каля 30 актывістаў «Маладога фронту». Вызваленне адбылося ўжо пасля таго, як у міліцію прыехаў першы сакратар амбасады ЗША. Усім затрыманым міліцыянты прыгадалі, што ў адносінах да іх можа быць ужыты артыкул 193 крымінальнага кодэксу «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі». Ізраільска-беларускія эканамічныя адносіны знаходзяцца не на належным узроўні. Такое меркаванне выказаў першы сакратар амбасады Ізраілю ў Беларусі Ігаль Койфман, выступаючы ў менскім габрэйскім абшчынным доме ў межах праграмы «Дня габрэйскіх ведаў» Хеўрута. Легендарны Мірон працягвае бел-чырвона-белы маратон да 90-х угодкаў БНР. Учора вечарам нацыянальны сцяг залунаў над Віцебскам. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, гэтым разам Мірон ушанаваў памяць палітычнага дзеяча БНР Васіля Захаркі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў. У ефіры Радыё Свабода, менскі час 7:16. І зараз пра надвор'е на сёння, панядзелак 10 сакавіка. Сёння ў Берасці 1:3 цяпла, раніцай у дзень да 11 вышэй за 0. Віцебск на пачатку дня -1, +1, у дзень да 6 цяпла. Гомель 2:4 раніцай, у дзень да 8. К вечару ападкі. Горадня 1:3 вышэй за 0 раніцай, 10 цяпла на працягу дня. Менск, Магілёў -1, +1 раніцай, у дзень да +7. Аб'яднанай грамадзянскай партыі істотнае абнаўленне кадраў. Напярэдадні з'езду партыі, які запланаваны на канец красавіка, у раёнах арганізацыі прайшлі справаздачныя выбарчыя канферэнцыі. Першыя вынікі прызначэння на пасады кіраўнікоў рэгіянальных суполак сведчаць, што пад сцягі аб'яднанай грамадзянскай партыі пераходзяць пераважна маладыя людзі. Яшчэ адна адметнасць – інтарэс да арганізацыі з боку прадпрымальнікаў, якія на пачатку 2008 году ўжо вызначыліся сваёй палітычнай актыўнасцю, расказвае далей Ігар Карней.
Шмат якія апазіцыйныя партыі ўжо сутыкнуліся з кадравай праблемай. Людзі ў немалой ступені расчараваныя і ўладамі, і апазіцыяй, што не спрыяе палітычнай актыўнасці масаў. Аднак у штабе АГП кажуць, што агульны крызіс іх моцна не зачапіў. У якасці прыкладу там спаслаліся на вынікі выбараў старшыняў раённых арганізацый АГП ў Менску. Так, усе кіраўнікі пярвічак, абраныя напярэдадні партыйнага з'езду, маладыя людзі ва ўзросце да 35 гадоў. Чым увогуле выклікнае неабходнасць кадравага абнаўлення? З такім пытаннем звяртаюся да старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі.
У гэтым годзе у нас з'езд і праводзяцца справаздачныя выбарчыя сходы і канферэнцыі. Адметнасць Менска, што ў нас насамрэч адбываецца даволі інтэнсіўны прыток новых людзей, дзве вялікія групы – моладзь і прадпрымальнікі. З гэтых двух груп ідзе камплектаванне новых кіраўнікаў. Ім не хапае, можа, досведу, але ў іх ёсць добрая пазітыўная энергетыка. Калі мы ім дадзім нейкія навыкі адміністрацыйнай, арганізацыйнай працы, гэта будзе ўзмацненне і гарадской арганізацыі, і іншых арганізацый у рэгіёнах.
Сярод новых старшыняў суполак АГП ёсць і знаёмыя асобы. Адзін з іх – Алег Корбан, у нядаўным актывіст «Маладога фронту». Роўна год таму Корбан быў фігурантам у справе за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі, утрымліваўся ў следчым ізалятары КДБ. Летась Алег Корбан стаў сябрам АГП, а днямі абраны кіраўніком арганізацыі партызанскага раёну Менска. Партызанская дзялянка для яго не новая, паколькі ў гэтым раёне ён актыўна працаваў на дэмакратычнай ніве яшчэ ад часоў «Маладога фронту», дапамагаў іншым арганізацыям. Цікаўлюся у Алега, ці вялікая была канкурэнцыя на пасаду кіраўніка раённай суполкі.
Не было, в принципе, вялікай канкурэнцыі.
Чым мы займаліся ў «Маладым фронце» і вось зараз у аб'яднанай грамадзянскай партыі ёсць нешта агульнае?
Змаганне за свабоду, за незалежнасць, за дэмакратыю, змены ў нашай краіне. У нас зараз яна галоўная задача гэта скінуць гэты рэжым. Партыя ГП нам дае большы досвід, больш сур'ёзны падыход да гэтай працы.
З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі запланаваны на 20 красавіка. Вылучэнне дэлегатаў у многіх раёнах Менска і за яго межамі ідзе на канкурэнтнай аснове, што, на думку спадара Лябецькі, таксама пазітыўны штрых.
Нягледзячы на тое, што партыі працуюць у надзвычай складаных умовах, і што тут няма нейкай кар'еры, няма заработнай платы, але тое, што людзі ідуць у палітычныя арганізацыі, у мяне гэта цешыць.
Па словах Анатолія Лябецькі, фармат будучага з'езду АГП пакуль не вызначаны.
Расказу Ігар Карней. На гадзінніку 7:20, і цяпер чарга агляду сённяшніх беларускіх недзяржаўных газет. На гэтым тыдні Юлія Рымашэўская. Газета «Беларусы і рынак» даследуе, як мають выглядаць умовы для абітурыентаў беларускіх ВНУ. Рашэннем прэзідэнта з ініцыятывы Міністэрства адукацыі статус асаблівых атрымалі 10 спецыяльнасцяў: дзяржаўнае кіраванне, міжнародныя стасункі, журналістыка, мытная справа ды іншыя. Жадаючыя паступіць на гэтыя спецыяльнасці павінны прайсці адмысловае сумоўе. Мяркуецца, што з дапамогай простай чалавечай размовы высветляць, наколькі адпавядае будучай прафесіі абітурыент. Старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі Уладзімір Зданович кажа, што рыхтавацца трэба да простай гутаркі. Хто бацькі абітурыента, чым ён захапляецца, чаму выбраў менавіта гэтую прафесію. У артыкуле «Насельніцтва зноў паверыла ў рубель» пра сітуацыю з банкаўскімі ўкладамі. Давер насельніцтва Беларусі да нацыянальнай валюты на пачатку 2007 году моцна панізіўся, але на дадзены момант цалкам адноўлены. Банкаўскія дэпазіты ў рублях зноў растуць, хутчэй за валютныя. Тэмай свежага нумару «Белгазеты» стала адмена золатой акцыі. Першая паласа выдання прысвечана канфлікту Беларусі і ЗША. Аналізуючы сітуацыю, газета прыходзіць да высновы, што прычыны санкцый ЗША не настолькі відавочныя, як падаецца на першы погляд. Магчыма, ёсць іншыя дакументы, якія пакуль не афішуюцца і якія маглі б лепей вытлумачыць логіку санкцый супраць Белнафтахіму. Таксама «Белгазета» аналізуе вынікі выбараў прэзідэнта Расіі, распавядае намеснік рэдактара Віктар Марціновіч.
Абмяркоўваем з Міхаілам Лявонцівым, гэтакім тэндэнцыйным прапуцінскім журналістам, вынікі расійскіх выбараў. Я ў яго запытываюся, ці згодны ён з тым, што калі б Касьянава да выбараў дапусцілі, пабеда Медведзева не была б такой відавочнай і прыгожай, што Касьянава пабаяліся. А ён мне на гэта кажа: а вы вось смецце выносіце, калі ў доме. Вы выносіце яго таму, што баіцеся? Яго ўся астатняя рыторыка вельмі такая напорыстая, вельмі агрэсіўная.
Газета «Вечерні Брест» друкуе грунтоўнае інтэрв'ю з міністрам аховы здароўя Васілём Жарко. Міністр упэўнены, што масавай эміграцыі дактароў можна не баяцца. Па ягоных словах, участковы падыятар ці тэрапеўт атрымлівае ў сярэднім 800-900 тысяч рублёў. У Маскве за тую ж працу можна атрымліваць 1,5-2 тысячы даляраў, але і траты зусім іншыя. Летась, кажа міністр, падвысілі заробак маладым дактарам. Цяпер іх аклад без кваліфікацыйнай катэгорыі і стажу працы складае 273 тысячы беларускіх рублёў.
У эфіры «Радіо Свабода». Нагадаю, што сёння панядзелак, 10 сакавіка, і зараз Інна Студзінская раскажа пра галоўныя падзеі гэтага тыдня.
Панядзелак, 10 сакавіка. У сталіцы Літвы адбудзецца сустрэча, на якой запрошаныя беларускія парламентары і прадстаўнікі апазіцыі, распавядае дэмакратычны актывіст Павел Севярынец.
У Вільні адбудзецца вялікая сустрэча пад эгідай Nordic Council, буйной рэгіянальнай арганізацыі супрацоўніцтва, якую ўзначальвае Дагфін Хайбратен, нарвежскі хрысціянскі дэмакрат. На гэтай сустрэчы плануецца абмеркаванне пытанняў энергабяспекі, экалогіі і супрацоўніцтва ў рэгіёне.
Аўторак, 11 сакавіка. У Страсбуры пачынаюцца мерапрыемствы ў гонар 90-годдзя БНР пад назовам «Беларускі тыдзень». Запрошаныя 24 беларусы, грамадскія дзеячы, інтэлігенцыя. У савецкім судзе Менску адбудзецца разгляд па зову унітарнага прадпрыемства «ГАРРЭМ Аўтадор» да заяўнікаў еўрапейскага маршу, распавядае Алег Груздзіловіч.
«ГАРРЭМ Аўтадор» выставіў рахунак заяўнікам еўрапейскага маршу за прыборку гораду на суму ў 2 мільёны рублёў. Усё, кажа адзін з заяўнікаў еўрапейскага маршу Анатоль Лябецька.
Калі пачытаць калькуляцыі, ствараецца ўражанне, што ў кастрычніку на вуліцах адбывалася нешта неверагоднае, што людзі тыдзень накаплівалі ў смецці, а потым выйшлі і раскідвалі. Адзін толькі тэралік тэхнікі, што там спецыялізаваныя трактары, машыны і 4 біятуалет, нават 4 рулоны туалетнай паперы.
Серада, 12 сакавіка. У амбасадзе Літоўскай рэспублікі ў Менску адбудзецца міжнародная гістарычная канферэнцыя «Літва і Беларуская народная рэспубліка». У заводскім судзе Менску будуць судзіць пенсіянера Ракусевіча, які патэлефанаваў у міліцыю па нумару 102 і аблаяў дзеючую ўладу. А 19 гадзіне ў арт-клубе Сурганава 26 адбудзецца развітальны канцэрт НРМ. Што гэта, сапраўдная абвестка аб заканчэнні кар'еры ці нетрывіяльны ход дзеля раскруткі? Гэта мы паспрабавалі высветліць у гітарыста калектыву Піта Паўлова.
Развітваемся з зімой, вітаемся з вясной. Вось прыкладна сэнс піар-акцыі, што зіма на рэспубліку. закончилася. І от, дякую Богу, вона зараз затрималася до нашого концерту. День концерту вже докладно наступить. На це вельми розбитий.
Четвер, 13 сакавіка. У городі відбудеться суд над електромонтажником Алексеєм Сарновим, який зробив надписи на будинку «Не відміняй льготи». У Мінську відкривається фестиваль-конкурс «Млин моди», розповідає Юлія Ермашевська.
Фестиваль відбудеться 17 раз запар. Створальник фестивалю – відомий білоруський модельєр Саша Варламов.
Я во вторник смотрел, мінські дизайнери показувалися, я думав, господи, боже, куди ще лучше? Четверг у меня была примерка своей собственной коллекции. В Европе мы лучше, нет никого лучше, серьезней, в смысле профессионализма, чем мы. Кажется, что все где-то там, за границей. Вы знаете, что мы здесь есть. Придется признать, что Кенни живет за стенкой.
П'ятниця, 14 соковіка. О 10 ранніці у Совєтському суді Мінську відбудеться розгляд справи по позову намісника старшині партії БНФ Олеся Міхалєвича до головного редактора Совєтської Білорусі Павла Якубовича, розповідає Аліс Міхалєвич.
Газета написала про те, що Міхалєвич і Лінкевич не виростили за своє життя навіть відра бульби. Фактично у газеті було сказано, що я за своє життя нічого корисного не зробив. Я з'являюся лайдаком. Я подав іск в оборону гонору і годності. Потребованием обвергнуть данную информацию на втором проходе Советской Беларуси и выплатить мне невеликую моральную компенсацию. 6160 рублей столько доставало новое ведро для бульбы.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Сердечно вітаю. На гэтым тыдні мы працягнем нашы вандроўкі па старажытных часах нашай музычнай спадчыны. Канец 90-х 20-го стагоддзя на Беларусі атрымаўся вельмі ўдалым для гуртоў, што спавядалі ўхіл да фальклорнай стылістыкі. Хадзілі заканадаўцамі жанру палац, шалёную папулярнасць сцягалі крыві, пра троіцу нават размова не ідзе, Іван Кірчук стаўся неаспрэчным гуру. Патроху публіка пачынала глыбей цікавіцца традыцыйнай для беларусаў у стагоддзях музыкай, ідучы далей за сваімі кумірамі. І тут нам з вамі дарожка ізноў не да Менскаго, а ў знаёмы добра горад Гомель, дзе ў 1999 годзе сабралася група цяпер ужо таксама класікі жанру пад назвай «Старый Ольса».
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. Яшчэ раз вітаю вас у Мінску 7:30. Далей у праграме у Еўрапарламенце будуць адзначаць 90 гадоў вяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Прагучыць гутарка з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Вольгай Карач. У гэтай гутарцы яна настойвае, што жанчыны-палітыкі больш перспектыўныя. Мы раскажам пра тое, як музыкі беларускага паходжання скараюць заходнюю публіку. Ну, а найперш пра тое, што адбываецца ў свеце, і Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Грамадзяне Вугоршчыны на рэферэндуме прагаласавалі за адмену рэформаў у галіне аховы здароўя і адукацыі. Па ініцыятыве апазіцыі вугорцы выказаліся наконт нядаўна ўведзенай аплаты за візіт у лекара, за прабыванне ў шпіталёх і навучанне ў ВНУ. Больш як 80% вугорцаў прагаласавалі супраць гэтых новаўвядзенняў. Прэм'ер Ферэнц Дзюрчані выказаў шкадаванне з прычыны вынікаў рэферэндуму, аднак заявіў, што ўрад падпарадкуецца воля выяўлення выбарнікаў. Ізраіль паведаміў пра намер пабудаваць сотні новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. Паводле прадстаўніка ізраільскага ўраду Марка Рэгава, недалёка ад Ярузаліму маюць быць пабудаваныя 750 дамоў, якія будуць належаць да Ізраілю пасля дасягнення дамовы аб стварэнні палестынскай дзяржавы. Міністэрства абароны Азербайджану абвінаваціла армянскія сілы ў абстрэле населенага пункту ў раёне Ахдам, недалёка ад межы з Нагорным Карабахам, у выніку якога загінулі два цывільныя жыхары, а яшчэ два параненыя. Абстрэл, які пачаўся ў суботу, працягваецца і сёння раніцай. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін абвінаваціў НАТА ў спробе замяніць сабою ААН. З ягонага гледзішча пашырэнне НАТА контрпрадуктыўнае. Гэтая заява прагучала ў часе сустрэчы ў маскоўскім прадмесці з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. У Тбілісі актывісты радыкальнай апазіцыі пачалі бестэрміновую галадоўку перад будынкам парламенту. Удзельнікі пратэсту патрабуюць перагледзець афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія яны лічаць сфальшаванымі. Сенатар Барак Обама перамог у амерыканскім штаце Вайомінг на выбарах кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партіі. Яго падтрымалі 61% актывістаў-дэмакратаў. Суперніца Абамы, сенатарка Гілярі Клінтан, атрымала прыкладна 38% галасоў.
Я дзякую Кастусь Бандарук з міжнароднымі навінамі ў Мінску. 7:33. Далей у праграме «Беларускі тыдзень» у Еўрапарламенце. У Страсбуры збіраюцца прадстаўнікі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, беларускія культурныя дзеячы, апазіцыйныя палітыкі. Сёння ў рубрыцы «Як адзначыць дзень волі» Павал Севярынец.
Самай раніцай у царкву, пасля на плошчу.
Музыкі беларускага паходжання скараюць заходнюю публіку. Наш спецыяльны рэпартаж. Таксама цытаты з газет мінулых гадоў, гутарка з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Вольгай Карач. Ну і пра надвор'е на сёння, нагадаю, сёння 10 сакавіка, панядзелак. У Берасці 1-3 цяпла, раніцай у дзень да 11 вышэй за 0. Віцебск на пачатку дня -1+1, у дзень да 6 цяпла. Гомель 2-4 раніцы, у дзень да 8, к вечару ападкі. Горадня 1-3 вышэй за 0, раніцай 10 цяпла на працягу дня. Менск-Магілёў -1+1 раніцай, у дзень да плюс 7. Наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Сёння ў Страсбур прыязджаюць удзельнікі беларускага тыдня. У Еўрапарламенце будуць адзначаць 90-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Месца і час адзначэння свята не выпадковыя, пачынаецца сесія Еўрапарламенту. Арганізатары спадзяюцца такім чынам яшчэ раз прыцягнуць увагу еўрапейцаў як да беларускай гісторыі, так і да цяперашняга становішча ў краіне, расказвае Уладзімір Глот.
Стаць гасцямі беларускага тыдня ўжо пагадзіліся старшыня Еўрапарламенту Ганс-Герг Потэрынг, кіраўнік парламенцкага камітэту па замежных сувязях Яцак Сарыюш-Вольскі, кіраўнік фракцыі Еўрапейскай народнай партыі еўрапейскіх дэмакратаў Джозеф Доул ды некаторыя іншыя ўплывовыя еўрапейскія дэпутаты. Куратарам гэтага праекту ад імя Еўрапарламенту выступае кіраўнік парламенцкай дэлегацыі ў сувязях з Беларусю Яцак Пратасевіч. А ініцыятыва адзначыць беларускае свята ў Страсбуры сыходзіла ад БНФ адраджэння. З гэтай нагоды кіраўнік партыі БНФ Лявон Барчэўскі адзначае.
Вельмі важно, что эта инициатива этим разом была белорусского боку. Не мы на нечью ласку едем, что нас там запросили, грабили ласку. Что была инициатива наша, намекающая где-то больше как полгода назад была выказана, и что она нашла подтримку. Это была инициатива не просто, так сказать, нас, я как сказал, это инициатива БНФ была, бо меня тогда еще не было, когда она была выказана у керавництва. И для меня это важно, что мы едем не как просветы некие, а как представники все-таки той супольности историчной, как шанує ідеали Белорусской Народной Республики и символы.
Программа свята включает показ фильма режиссера Юрия Хащавацкого «Площа», выставы мастакова Олеся Марочкина и Ригора Ситницы, фотографа Игора Крашевского и Адама Тухлинского. Запланованы так само выступ Дмитра Войтюшкевича, презентация словника Лявона Борщевского. Спадар Борщевский, чей выступ значится в программе, твердит, что с презентацией словника он только почне свою промову.
Я, конечно, буду говорить не только про словник, я почну про это, но я буду говорить в первую очередь про проблему политзняволенных. И это, кажуть, беспречное питание. И про основание нашей громадянской супольности. Зверну увагу, обовязково будут закрануты и иншие питания.
Мастак Олесь Марочкин твердит, что поездка в Страсбург надзвичай отказная, покольки важно показать евродепутатам не только политическую ситуацию на Беларуси.
Они проявили цікавость, что треба поглядеть и на духовные здобытки мастаков, спеваков, композиторов, литераторов. Вот. Я думаю, что это початок вельми неблагий. Так и треба робить, потому что политика есть политика. Обмен духовными богатствами, духовностью, он как бы больше раскрывает народ. Кто мы, какие мы, куда мы идем и все остальное.
Мастак Олесь Марашкін. На протягу тижня запланованы дискуссии, встречи с представниками белорусской громадськості, пресовая конференция и обмеркование темы «Незалежная Беларусь – неотъемная частка Европы». Так само будет узнятое питание про снижение по меру консульского сбору с белорусов за шенгенские визы. Мы шакаем поведомлению от сябра Рады БНР Сергея Наумчика, який так само бере удел у форуме. У Менску 7:37, и «Свобода» протягивая опытывать ведомых людей, як яны избираются означать 90-е годки обвешения незалежной Белорусской Народной Республики. Сегодня говорит Павел Северинец.
Як, на ваш погляд, варто было бы отзначать это свято?
Яким чином отзначать? Вельми просто. С самой раницы у церкву, после на площадь. У вечера с собрами. Кульминацией святкования является День воли на площади. Этого никуда не сидишь. Сами площади, менские, белорусские вогули площади, это свой особливый символ воли. Воли як свободы, як просторы и воли як рашучести, як моцы.
Чем есть этот день для вас особисто?
Для меня день воли – это день, когда, звычайно, я бачуся с тысячами знакомых людей, с сябрами, с братами, с сестрами, с усими теми, кто верит в Бога, кто любит Беларусь. Тому это день великой встречи для меня. Встречи тех людей, которые, саправды, внутренне вольные. Бо у Беларуси воля означает и свободу, и рашучесть. И коли собирается в одном месте Беларуси день воли, великая колькость тех людей, которые одночасово и свободные, и рашучие, безумовно, треба быть разом с ними.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тиждень.
І сёння у вечаровай свабодзе пасля 18-й гадзіне слухайце працяг апавядання Кастуся Сырэля з Ушачы «Малыш». У эфира «Свобода» у Менску 7:40. З вами Ольга Караткевич. И мы працягваем абмяркоўваць рашэнне Менску адклікаць пасла Хвастова з Вашынгтона і рэкамендацыю паслу ЗША Карэн Стюарт пакінуць Беларусь. Я нагадаю, што Вашынгтон устрымаўся ад гэтага кроку дзеля аналізу сітуацыі. Чым можа скончыцца дыпламатычны канфлікт паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам? Сёння аналізуем пытанне, ці ўдаецца Беларусі проціпаставіць ЗША і Еўропу ў беларускім пытанні. Віталь Цыганкоў гутарыць з палітолагам Юрыем Чавусавым.
Блиц-анализ свободы.
ці досягнули вже відносини Білорусі і США, ну, скажімо так, кропки замерзання, на якій вже немагчиме далейше погаршення, і тепер магчима тільки альбо консервація, альбо поліпшення. Як можна спрогнозувати далейші кроки обох боків?
На мій погляд, процеси зараз переходять у стадію дипломатичного урегулювання. Санкції введені, стало нарешті зрозуміло, яким чином вони будуть діяти, стало зрозуміло, що вони будуть доволі болючі для білоруського боку. І зараз це вже стадія випробування для білоруської дипломатії, наскільки вона здольна домогтися відміни цих санкцій. У принципі, відкликання посла для консультації – це, напевно, найкраще, що у цій ситуації білоруський бок мог зробити.
Пробачте, а як може білоруська дипломатія повпливати на визволення Казуліна?
Ну, питання ж не тільки в визволенні Казуліна. Ми бачимо, що за останні роки білоруським боком відбувається коректировка білоруської політики на керунку, скажімо так, змінення іміджу режиму. Задача для дипломатії – довести до західних партнерів те, що процеси поліпшення справді йдуть, і ці процеси йдуть у правильному керунку, поступово, послідовно. На даний момент білоруська дипломатія з цим не справляється. Ми бачимо, що все вирішується у кулуарних розмовах, вплоть до розмовах емісарів Заходу у Мінську. Дипломати тут якби отримують не при справах, а це ж, в принципі, їх функція.
Дипломатичний білоруський демарш супроти США був учинений у той самий день, коли в Брюсселі було підписане погоднення об відкритті офісу Єврокомісії у Мінську. Одразу натурально з'явилися міркування, що офіційний Мінськ імкнеться протипоставити США і Європу по білоруським питанням. Чи ви згодні з таким міркуванням і чи має в цьому ніякий сенс, чи може принести ніякі дивіденди таке протипоставлення?
Те, що білоруський бок імкнеться противопоставить европейский и американский подход до белорусской проблемы, ну, это видовочно. Сполученные Штаты, как сусветный финансовый центр, с одного боку, с другого боку, краина, для якої стосунки гандльовые с Белоруссией великого значения не мают, парадоксальным чином Америка володает большими рычагами уплыву на Беларусь в экономичном сенсе, чем связанные непосредственными экономичными повязями Европа. Бо американцы могут довольно легко сапраўды уживать вот эти экономичные санкции, евразвяз. Таких санкций без шкоды для себе уживать не может. И в этом тлумачится отрознение этих подходов. Больш жорсткий американский, больш лагодный европейский. В белорусской ситуации тут треба додать, конечно, еще и фактор России. Бо не здарма вот эти гучные демарши отбылся после телефонних перемовів нашого президента з російським боком.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Поважаные слухачи, мы чекаем сувязи с вами. Я нагадаю наши поштовые координаты. Минск 220-005, поштовая скринка 111. У Минску круглосуточно працует телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-поведомление досылайте на номер 391-22-24. Ваше меркование гучать у эфира, так само комментарии на ваше меркование и питание. Каждый день передача «Звонки на свободу» у вечеровых выпусках после 18 годины Минского часу. Ну а теперь у Минску 7 годин и 45 хвилин. И зараз Кастусь Бондарук расскажет про опошние подеи в Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
Сёння ў Страсбуры ў рамках сесіі Еўрапейскага парламенту з удзелам прадстаўнікоў беларускай апазіцыі пачынаецца беларускі тыдзень, прысвечаны 90-м годкам абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Організатори мероприємства хочуть притягнути увагу європейців як до білоруської історії, так і до теперішньої ситуації в Україні. Сьогодні у Вільні з уділом білоруських парламентарів і представників опозиції відбудеться під егідою Повночної ради зустріча, присвячена питанням енергобезпеки, екології і співпрацівництва у регіоні. Супрацовники міліції спецназу на некілька годин затримали каля 30 активістів Молодого фронту. Визволення відбулося уже після того, як у міліцію приїхав перший секретар амбасади США. Усім затриманим міліціянти пригадали, що в відносинах до їх може бути ужитий артикул 193 Кримінального кодексу «Уділ у незареєстрованій організації». Ізраїльсько-білоруські економічні відносини знаходяться не на належному рівні. Таке меркування виказав перший секретар амбасади Ізраїлю у Білорусі Ігаль Койфман, виступаючи у Мєнським габрейським общинним домі у межах програми «Дня габрейських ведов Хеврута». Легендарний Мірон протягує біл-червоно-білий маратон до 90-х угодків БНР. Учора вечором національний стяг залунав над Вітебськом. Поводле віцебського опозиціонера Бориса Хамайди, гатим разом Мірон ушанував пам'ять політичного діяча БНР Василя Захаркі.
У ефірі «Свобода» і коротко про надвор'я на сьогодні 10 соковіка. У Бересті до 11 градусів вищий за нуль, у Вітебську до 6 тепла, Гомель до 8, увечері можуть бути опадки, у Городні 10 тепла на протягу дня, Мінськ, Могилєв у день до плюс 7. Громадський редактор гэтага тыдня Вольга Караш. Яна нарадзілася і жыве ў Віцебску. Скончыла школу залатым медалём, а Віцебскі дзяржаўны універсітэт з чырвоным дыпломам. Была адзіным дэмакратычным дэпутатам гарадскога савету 24-га склікання. Пасля звальнення ў 2004 годзе са школы нумар 27, дзе выкладала ангельскую мову, займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. З Вольгай Караш гутарыў Александр Уліцёнак.
Перш за все, жанчыны палітыкі гэта не салдаты. Я ніколі у сваім жыцці не выконваю загады і не аддаю загады. Мне вельмі важна, каб чалавек разумеў, што ён робіць і навошта робіць. Аргумент нумар два. Я супраць вайны. Я бы хацела, каб палітыка ў беларускай свядомасці перастала быць вайной. Часта гэта вельмі нагадвае партызанскія вылазкі, бойкі, шпіёнскія страсці, але гэта не цывілізаваны метад вырашэння розных грамадскіх канфліктаў. Палітыка, перш за ўсё, гэта калі розныя інтарэсы розных групаў вырашаюцца мірным шляхам. Аргумент нумар тры. Я не баюся таленавітых людзей. Мужчыны палітыкі баяцца, калі побач знаходзяцца іншыя таленавітыя мужчыны. Насамрэч вельмі важна, каб у камандзе былі розныя людзі з рознымі здольнасцямі, рознымі талентамі і праз развіццё сваіх талентаў развівалі каманду. Аргумент нумар 4. Я працую на каманду. У адрозненні ад мужчынаў-палітыкаў, які часта працуюць на сваю ўласную амбіцыю. Демократичная организация в Беларуси – это не просто организация, как в Европе. Это, по сути, другая семья. И треба иметь, я бы сказала, нечеловечий довер один до одного. Аргумент номер 5. Каб стать политиком, мне пришлось поломать шмат стереотипов у самой себе. А самое тяжкое у житті – это змагаться со своими драконами. Праз вось гэтую барацьбу з гендернымі стэрэатыпамі я выйшла на нейкі іншы ўзровень. І цяпер для мяне вельмі лёгка пралічыць паводзіны і думкі мужчыны-палітыка. Вось Лукашэнка, ён такі вельмі прадказальны палітык насамрэч. А жаночыя паводзіны ў палітыкі мала хто можа проста пралічыць. Гэта залог перамогі. Аргумент номер 6. Мужчыны-палітыкі, яны больш любяць слухаць саміх сабе. Жаночы стыль кіравання, ён менавіта слухаць людзей. Слухаць сэрцам, іх сэрца.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Я нагадаю, што грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Вольга Караш. У ефіры «Свабода», Мінскі час, 7:50, у студыі Вольга Караткевіч. У Беларусі ад пачатку года адбылося больш за 1500 пажараў. Загінулі 280 чалавек, у тым ліку 8 дзяцей. Пагарэльцам, апрача таго, што яны пазбыліся маёмасці і даху над галавой, даводзіцца плаціць немалыя грошы за тушэнне пажару. Каму і колькі трэба плаціць грошы, вызначае адміністрацыйная камісія. Тэму даследавала Любоў Лунёва.
В Пагарниці у кожному випадку мусять платити по-різному. Суму, яку треба спагнати з виновника пожару, будуть тепер підвищувати члени адміністраційної комісії виконкому. У сакавіку 2007 року почав дійнішати новий адміністраційний кодекс. Тоді, обмірковуючи некоторі нові артикули, правооборонці не звертали особливої уваги на санкції, які предугліжувалися за неохайне обиходження з огнем. Як і рані, адмисловая комісія висвітляє причину пожару і шукає винуватих. Зрозуміло, що амаль полова пожару відбувається по вині самих погорельців. Не виключив свой часовий кип'ятильник, покинув запалений газ, з печки випав вугільчик, не виключив праз і так далі. Сябри комісії складають акт, у яким указується причина пожару і винувати у їм особи ці організації. Погорельцям, яких признали винуватими у пожари, треба з'явитися на посідження адміністраційної комісії, якая прийме рішення, якую суму спагнати з чоловіка. Поміри штрафу по волі нового законодавства такі, що може не хапіть гроші, які, спочуваючи погорельцям, собрали для їх сусіді ті одновісковці. Керівник пресової служби Міністерства надзвичайних ситуацій Глеб Свірит потлумачив.
То, що привело к пожару і ущерб, визов техніки, це от все. Величина суми штрафу від 30 до 50 базових величин. Встановлюється цей факт. По вашей или не по вашей. То есть, если это короткое замыкание электропроводки, например, если это частное домовладение, то это вы виноваты. Вы не проводите профилактическую работу, профилактический осмотр. В квартире тут вина ЖЭСа получается.
Глеб Свирит каже, что гроши идут не пожарным за их працу, а у бюджет.
Там просто рассчитывается амортизация. Сколько человек выехало, следование, расход горюче-смазочных, амортизация автомобиля. Служба идет бесплатная. То, что он виновник пожара наказывается, это ж не мы их взыскиваем, они нам не возвращают.
От початку году уже загинуло 280 человек, травмировано больше за 100. Сгорело 278 будинков, а пошкоджено 1730. По воле статистики, тривиальный сюжет «Заснув с сигаретой» догэтуль застается актуальным. Свояки п'яницы, виноватого у пожара, які без того позбавились от житла и всей маемости, мусять платить еще и гроши у 50 базовых величинів за тушение пожару. Покольки базовая величиня тягом года некалькі разоў падвышаецца, то памеры штрафаў будуць расці. Горш за ўсіх даводзіцца пенсіянерам у вёсках, які ў старых дамах з паўразбуранымі дымаходамі дажываюць свой век.
Расказывала Любоў Лунёва. Ну а зараз традыцыйная для раніц рубрыка, пра што ў гэты дзень пісалі газеты мінулых гадоў, з міцер Падбярыскі.
Цитаты минулого. День добрый. Нагадываю вам про то, что опынулося у центра уваги белорусской прессы 10 соковика розных годов. «Вольная Беларусь» у 1918 годе поведомляя об початку выдания у Менску газеты «Белорусская земля». Мусим зазначить на огул, что белорусам нема жадная потребы у выдания газеты на российской мове. Кожная місцевая газета охотно дасть місце усім артикулам, знайомячи широкое громадянство з белорусским рухом. Выдание особной великорусской газеты – это даремная трата грошей. И недобро отбирать хлеб у детей, да кидать его псам. Советская Беларусь в 1928 году пишет про национальную политику у Беларуси. Выдавецкие планы Белдержвыдавецтва различены на обеспечение каждой национальности литературой народной мове. 17 газет, которые выдаются у БССР, 53% выходят на белорусской мове, 23% на российской, 12% на еврейской и около 7% на польской мове. Так само выдается газета на литовской мове. У старой обшарницкой России не было ни водной латышской, ти литовской школы. У сучасный момент во всех местах, где латыши и литовцы живут компактными массами, отчинены национальные школы. Лім у 1938 годзе друкуе верш Міхася Калачынскага. «Па гэтай зямлі ўрачыстай хадзілі, як лярвы яны, кляліся не здраджваць раз 300. О, чорныя здані вайны! Яны рыхтавалі нам астму, таемныя колбы атрут. Паны, дакаціліся? Баста! Народ вам свой піша прысуд!»
– Ви чуєте «Summertime» Гершвіна. Виконує молодий американський скрипач білоруського походження Юрій Бекер, лауреат і дипломант шматліких міжнародних конкурсів. Бекеру 26 років, він народився у Мінську. Скрипкою займається з 6-годового зросту, у 90-х разом з сім'єю переїхав в США. Сьогодні музика живе у Чарльстоні, штат Паудньова Кароліна. На минулому тижні його виступ у Чарльстоні у так званому «Spotlight Concert» знову зібрав повну залю. Про білоруських любимців заходньої музичної публіки розкаже Олена Струве. Після її повідомлення прогучить уривок так само виконання Юрія Бекера з твора Фрица Крайслера «Радость кохання». Я ж Ольга Короткевич, на сьогодні розвітуюся і жадаю вам усього найліпшого.
Отказуючи на питання журналістів про секрети поспіху музиканта, Юрій Бекер вилучає некілька околічностей: природні здольності, праця, правильні педагоги, особливо у дитинстві, а так само меценати. Серед меценатів Юрій у першу чергу називає Ричарда Гадера, заснувальника доброчинного фонду Гадеру. Сам спадар Гадер лічить, що музичний світ ще не до кінця відкрив для себе гетого талановитого скрипача.
Ми вельми раді, що допомагаємо этому симпатичному чоловіку і талановитому музиканту. Юрій народжений, каб грати на скрипці. Рашучий, спокійний стиль, звичнатуральний контроль, вострая, як лязо, інтонація. У його є усе гэта і навіть болей.
Юрій Бекер – один з шерегу музикантів білоруського походження, які сьогодні живуть і працюють на Заході. Ось такими аплодисментами зустрікали у камерній залі Нью-Йоркського Карнегі-Холу випускника Білоруської консерваторії, колишнього соліста Мінського симфонічного оркестру, піаніста Юрія Блінова. Лауреат престижного конкурсу у Новому Орлеані ось уже 7 років, як стало живе у США і концертує з різними оркестрами світу. Сьогодні американські і західноєвропейські знавці шмат спрачаються вокол його манери виконання. Німецький меценат Ганс Раф, який разом зі своєю жінкою підтримує молодих виконавців з Білорусі, називає Блінова з'явою. Поводлі німця, талановіті білоруські академічні виконавці сьогодні можуть реалізуватися виключно дякуючи активній концертній діяльності за межою.
Я лічу, що гэта шанец для ваших молодих виконавців знайсти тут мецената. Я неаднойчы бываў у музычных клясах Беларусі, Украіны. Сапраўды, тут працуюць цудоўныя педагогі. Аднак у школах, нават кансерваторыях, проста няма добрых інструментаў. Раялі, на якіх вучацца граць студэнты, робяць, на жаль, больш шкоды, чым карысці, бо фармуюць некарэктнае гукавое пачуццё.
Тое, што падобная праблема існуе, згодныя выкладчыкі беларускай академії музики. Педагог з 40-годовим стажем Тетяна каже:
"Вот первокурсник, он очень способный, но не знаю, как там тоже дальше будет, потому что инструмента нет дома нормального, это, знаете, уже коробка такая разбитая".
Викладчиця жадає, каб на шляху яє талановитих вучнів найчастіше зустрікалися заміжні меценати, бо своїх айчинних, на жаль, нема.
Для мене не радісно, що помічники мої уїжджають. Безусловно, що я потім все время витягиваю нову плеяду опять только на себе. Но в то же время, где їм работать?